No Coiner Syndrome.
27. října 2024. Text. Peter Horváth. Design. No Good Kid. Abstract. Od vzniku Bitcoinu jsme u některých skupin, zejména u těch, které působí v tradičních finančních institucích, zaznamenali psychologický fenomén, který se vyznačuje morálním odporem vůči prvním uživatelům Bitcoinu a systému samotnému. Tato studie představuje a analyzuje no-coiner syndrom, stav, kdy jedinci, zejména takoví, kteří těží z Cantillonova efektu současného finančního systému, vnímají ty, kteří si Bitcoin osvojili mezi prvními, jako nemorální. Prostřednictvím případové studie nedávné akademické práce jistých zaměstnanců Evropské centrální banky zkoumáme, jak se no-coiner syndrom projevuje v akademickém diskurzu a institucionálním chování. Analyzujeme základní příčiny tohoto syndromu, včetně kognitivní disonance z promarněných příležitostí a psychologického dopadu práce v rámci inflačních měnových systémů. Tato studie zpochybňuje běžné mylné představy o morálnosti včasného přijetí Bitcoinu tím, že zkoumá rizikovou povahu včasných investic a ukazuje, jak hodleři přispívají k zachování ekonomických zdrojů. Navrhujeme několik přístupů k léčbě no-coiner syndromu a zdůrazňujeme důležitost pochopení komplexních systémů a omezení centrálního plánování. Naše analýza naznačuje, že tento syndrom není pouze osobním psychologickým stavem, ale širším společenským jevem s důsledky pro hospodářskou politiku a chování institucí. Klíčová slova Bitcoin, kognitivní disonance, Cantillonův efekt, měnová psychologie, centrální bankovnictví, komplexní systémy, rané přijetí, institucionální chování, adopce kryptoměn, psychologická ekonomie. Úvod. Od zavedení elektronických peněz s volně pohyblivými tržními cenami pozorujeme převládající psychologický stav, který se vyznačuje zkresleným vnímáním toho, jak jsou tyto inovativní měny ve společnosti distribuovány. Zavedli jsme termín no-coiner syndrom, který zmíněný stav popisuje. V této studii se budeme zabývat definicí no-coiner syndromu. Podíváme se na jeho příčiny, důsledky a možné způsoby, jak s ním zacházet. Definice. No-coiner syndrom je stav, kdy člověk vnímá první uživatele Bitcoinu jako nemorální. Často tento stav pramení z jejich přesvědčení, že ti, kteří si Bitcoin osvojili mezi prvními v jejich okolí, rychle zbohatli tím, že nic nevyráběli a prostě jen kupovali Bitcoin. O oprávněnosti tohoto vnímání budeme hovořit v pozdější části, ale základní příčinou syndromu je vnímání ujetého vlaku. A další zdůvodnění, proč je samotný Bitcoin a také jeho první uživatelé špatní, nemorální nebo chybní. Takovýto úsudek je základem pro hodnocení stavu. Status je stav, postavení nebo pozice člověka ve vztahu k ostatním. Je to funkce uspořádání, která pomáhá lidem najít jejich místo v hierarchii. No-coiner syndrom neznamená jen to, že nemáte žádný Bitcoin. Většina lidí na této planetě v době psaní této studie žádný Bitcoin nemá. Někteří o něm nevědí. Někteří neinvestovali dostatek času, aby se o Bitcoinu dozvěděli. A někteří ho pro jeho vlastnosti nechtějí nebo nepotřebují. Bitcoineři nemusí posuzovat lidi podle toho, zda vlastní či nevlastní Bitcoin, nebo zda jej používají. Stejně jako neposuzujeme lidi podle způsobu dopravy, které používají, nebo podle toho, jak se oblékají. Aby mohli být diagnostikováni s no-coiner syndromem, musí jedinci aktivně oponovat a odsuzovat Bitcoinery. To často zahrnuje skrývání traumatu z minulého odmítání Bitcoinu, coby nefunkčního systému, nebo skrývání potlačovaných pocitů typu ujel nám vlak, nebo už je pozdě. To vede k nepřátelství vůči Bitcoinerům. Případová studie. V článku The Distributional Consequences of Bitcoin od dvou zaměstnanců Evropské centrální banky, jmenovitě Ulricha Binzaila a Jürgena Schafa, můžeme zažít plně rozvinutý no-coiner syndrom ve formě akademické studie. Vzhledem k tomu, že tento dokument financovali daňoví poplatníci prostřednictvím platů těchto dvou zaměstnanců ECB, můžeme jej zkoumat jako jasný příklad no-coiner syndromu. Ve zmíněné studii tito dva zaměstnanci velmi akademickým jazykem rozebírají svůj traumatický zážitek a protože toto trauma nedokážou plně zpracovat osobně, rozhodli se svou morálku přenést na zbytek společnosti. Podle jedné z teorií těmto lidem nejenže ujel vlak, ale uvědomili si, že jejich mzdy jsou vypláceny inflační měnou, jejíž kupní síla v čase klesá. Můžeme si jen představovat, jak traumatizující musí být pracovat pro veřejnou instituci, která vydává produkt euro, jenž nedosahuje ani cílového znehodnocení kupní síly, deklarovaného jako 2% ročně, co by oficiální cíl centrální banky. Navíc hlavní aktéři ECB, státy, které tento produkt používají jako národní měnu a zákonné platidlo, svým jednáním soustavně projevují nedůvěru ve vlastní měnu, především jejím shortováním, prostřednictvím vydávání dluhopisů denominovaných v eurech. Deficitní výdaje prostřednictvím státních dluhopisů jsou sázkou na znehodnocení kupní síly měny. Zdanění peněžní iluze zisků, které jsou způsobeny znehodnocením fiat měny mezi začátkem a koncem účetního období, je dalším způsobem, jak státy těží ze znehodnocení měny. Desítky let strávených v obrovské byrokratické instituci ve Frankfurtu pod nezdravým umělým osvětlením a v přísné státní hierarchii si vybrali svou těžkou daň. Zároveň musí tito zaměstnanci sledovat, jak lidé s rostoucím nadšením přijímají jejich konkurenční produkt Bitcoin. O této oblibě svědčí nejen samotný cenový vývoj, ale také výrazná nerovnováha mezi dlouhými a krátkými pozicemi, která silně upřednostňuje dlouhé pozice, o čemž svědčí konzistentní kontango u futures na Bitcoin na euro a Bitcoin na americký dolar. Takový výrazný kontrast musí mít významný vliv na rozvoj no-coiner syndromu. Tito dva zaměstnanci sami strávili roky snahou přesvědčit veřejnost, že Bitcoin je mrtvý. Používá se ke zlým účelům a poškozuje stabilitu světa. Mezitím vzkvétá adopce z dola nahoru. Počínaje prvními uživateli přes instituce a poskytovatele institucionálních aktiv, ETF, až po státy, jako je Salvador. Je přirozené, že při tak silném psychickém stresu a nesouladu s realitou se jejich kognitivní disonance projeví tím, co znají nejlépe, akademickou prací. Pánové Bincel a Schaaf jsou jasně viditelným příkladem no-coiner syndromu. Tento stav však převládá i mezi centrálními bankéři, částí finančního sektoru a dokonce i širokou veřejností, která používá fiat měny a je nucena jít do longu. Vědomí, že jejich důchod bude vyplácen ve stejné znehodnocující se měně, musí mít negativní dopady na jejich dlouhodobé duševní zdraví. No-coiner syndrom často doprovází chronický stres, poruchy příjmu potravy, nepříjemnosti v sociálních interakcích a obecně negativní pohled na společnost a svět jako celek. Zkušenost jak s vysoce esoterickou a mylnou vírou v centrální plánování na jedné straně, tak s neustálým nedostatečným výkonem zmíněného plánování vede k další kognitivní disonanci, která se často řeší nadějí na změnu vedení, protože lepší vůdci by si vedli lépe. Ne, to se nestane. Ekonomika je složitý systém a my s jistotou víme, že složité systémy nelze plánovat centrálně a výsledky budou špatné. Od vydání knihy Stephena Wolframa Nový druh vědy v roce 2002 máme pro tento problém název Výpočetní neredukovatelnost. Víme, že tento problém nevyřeší lepší modely. Práce zveřejněné analytiky centrální banky jsou více či méně mechanismem zvládání tohoto hlubokého psychologického traumatu, včetně, ale nejen, no-coiner syndromu. Pochopení složitosti světa a vypnutí fiat myšlení, přijetí decentralizace a objevování z dola nahoru vede k mnohem lepším výsledkům. A to jak pro rané osvojitele, tak pro pozdní příchozí, bez ohledu na směnný kurz Bitcoinu vůči fiat měnám. Necháváme účastníky systému, agenty, aby vypočítali následující stav systému. Tento výpočet nemůžeme zjednodušit, jak ukázal Wolfram, ale můžeme být jeho součástí. Odpor vůči změnám znamená lpět na minulosti, ale budoucnost přeje odvážným. Moralita těch, kteří přišli první. Krátce po vzniku Bitcoinu začali s touto technologií experimentovat první uživatelé. Očekávaná návratnost, očištěná o riziko, byla velmi nízká. V roce 2010 zaplatil Laszlo Hanieč 10 000 bitcoinů jednomu nadšenci za dvě pici, což byla jedna z prvních reálných transakcí s touto kryptoměnou. Tehdejší cena odrážela očekávání prvních uživatelů ohledně hodnoty bitcoinu. Mnoho prvních uživatelů vyzkoušelo spoustu jiných projektů. V roce 2009 americká vláda účinně ukončila provoz e-gold, online digitální měny kryté fyzickým zlatem, tím, že stíhala její zakladatele za provozování nelicencovaného obchodu s penězi, což vedlo k jejímu pozastavení a následné likvidaci. Liberty Reserve, centralizovaná služba digitální měny kryté zlatem, byla uzavřena v roce 2013, kdy byl její zakladatel zatčen. Bitcoin neměl dobré vyhlídky, ačkoliv je imunní vůči napadení centrální autoritou. Tvůrce Bitcoinu, Satoshi Nakamoto, se rozhodl zůstat v anonymitě, čímž odstranil možný vektor útoku. Na začátku roku 2010 byl nákup Bitcoinu riskantní záležitostí s vysokou pravděpodobností totálního selhání. Tito první investoři neúměrně vytvářeli, produkovali hodnotu v ekosystému Bitcoinu. Později se k ním přidali slavní hodleři, kteří by Bitcoin nikdy neprodali. Nebyli odměněni pouze za to, že měli štěstí, ale především za to, že vytrvali a věřili v systém Bitcoinu, přestože poměr rizika a odměny byl ze začátku děsivý. Zájemci, kteří se k bitcoinové ekonomice připojili později, vstupují do trhu za vyšší cenu, ale s menším rizikem. Podle výzkumu Porcopolis Economics Top Money je Bitcoin v roce 2024 šestým největším rezervním aktivem světa, přičemž hodnota rezerv je jen zhruba pětkrát menší než hodnota eura a dolaru. Zlato je stále králem, zhruba třikrát větší než dolar a euro a 12krát větší než Bitcoin. Bitcoin jen tak nezmizí. Je dnes důležitějším rezervním aktivem než stříbro nebo britská libra. To znamená, že pokud zvážíme riziko Bitcoinu, může být lepší nápad vstoupit do bitcoinové ekonomiky nyní než v roce 2010. Riziko je totiž pryč. Otázka morálky by potom měla být obrácena. Early adopters jsou ti, kteří sklízejí plody své riskantní investice, ale právě díky nim Bitcoin vyrostl a dnes se pohybuje na stejné úrovni jako přední rezervní aktiva světa. Tito uživatelé Bitcoinu také snížili riziko investice a pokračují v tom tím, že jsou neústupnými hodlery. Poučení z této části příběhu je následující. Doporučujeme překonat kognitivní disonanci a traumatizující zážitek z no-coiner syndromu a převést morální odsudek na pocit vděčnosti a uznání za službu, kterou tito první osvojitelé Bitcoinu poskytli tím, že vytvořili něco nového, z dola nahoru. Jejich přesvědčení a víra přispěly k tomu, že se Bitcoin dostal tam, kde je dnes. Statický versus dynamický pohled na ekonomiku. Pro centrální plánovače a lidi, kteří věří v centrální plánování, je zcela běžný statický pohled na ekonomiku. Ten je pro jejich pohled na svět nezbytný, protože mít dynamický pohled na svět koliduje s výpočetní neredukovatelností a nemožností předvídat dopady jejich jednání. Pánové Binsile a Schaff předvedli pouze ukázku distribuce, aniž by uznali dynamiku a roli prokázaných preferencí v průběhu času. V začátcích mnozí první uživatelé Bitcoinu investovali malé částky a často prodávali při magických cenových hodnotách, jako $100, $500, $1000 a $10,000. Jak se rizika snižovala, znovu investovali mnohem větší částky, i když za značně vyšší ceny. Tento příliv a odliv je zdravý pro každou ekonomiku, ale zcela chybí ve světovém názoru lidí postižených no-coiner syndromem, jako jsou pan Binsile a pan Schaff. Jedním z důvodů, proč si současní early adopters zaslouží návratnost svých bitcoinů, je to, že měli možnost prodat a tím spotřebovat vzácné zdroje ekonomiky, avšak rozhodli se ponechat si své bitcoiny a pozdržet spotřebu. Tito lidé tak, na rozdíl od článku pánů Binsila a Schaffa, šetří vzácné zdroje ekonomiky. Mají k nim přístup, ale zdržují se využívání tohoto přístupu a rozhodli se aktivum nadále držet. Tyto vzácné zdroje, budovy, lidská práce, nemovitosti, továrny, stroje nebo spotřební materiál, jsou pak k dispozici k využití ostatním lidem. Jejich nečinnost, rozhodnutí neutrácet, dále motivuje k zachování vzácných zdrojů, což zvyšuje skutečné bohatství společnosti. Můžeme konstatovat, že jakýkoliv pohled na ekonomiku, který je v zásadě statický a nikoli dynamický, se zcela míjí účinkem a lze jej odmítnout jako neúplný. Distribuční důsledky fiat měn. Spojme tyto koncepty a podívejme se na distribuční důsledky fiat měn v dynamické ekonomice. Cantillonův efekt popisuje jev, při kterém má injekce nově vytvořených peněz do ekonomiky nerovnoměrný vliv na ceny, z čehož mají prospěch ti, kteří nové peníze obdrží jako první. V kontextu fiat měn emitovaných centrálními bankami je tento efekt obzvláště významný, protože centrální banky, měnové orgány a komerční banky mohou vytvářet peníze bez větších fyzických omezení. Distribuční důsledky Bitcoinu mají mnohem menší dopad na ekonomiku, jednak proto, že měnová inflace je nízká, přibližně 0,84% ročně, ale nově vytvořené mince mají vysoké výrobní náklady. Ziskové marže jsou silně závislé na ceně energie, aktuálním výpočetním výkonu v síti a ceně kapitálu, ASIC minery a další hardware. V silně konkurenčním prostředí těžaři často pracují s maržemi nižšími než 10%. Srovnejte to s fiat měnami, kde jsou výrobní náklady téměř nulové. Ti, kteří jsou nejblíže zdroji tvorby nových peněz, včetně pánů Bincaila a Šáfa, mají z těchto nově vytvořených jednotek prospěch dříve, než ovlivní obecnou cenovou hladinu. V rámci mechanismu vyrovnávání se s příznaky svého vysoce rozvinutého no-coiner syndromu ukazují prstem na ostatní, zatímco by měli ukazovat na sebe a přemýšlet o tom, jak jejich práce, nejen jejich mzdy, ale i jejich širší tvůrčí výstup, ovlivňuje širší ekonomiku. Doslova kradou kupní sílu společnosti tím, že pracují pro instituci vytvářející podřadný peněžní produkt, který je postaven na konceptu krádeže kupní síly. Na druhou stranu, my, jako bitcoineři, nechováme žádnou zášť, protože jsme konstruktivní a tento problém si řešíme velmi jednoduše. Nikdy nejsme na straně jejich fiat měn, spoříme a používáme bitcoin. Tyto negativní dopady na naši kupní sílu lze dokonce zmírnit tím, že uděláme to, co dělají primární emitenti fiat měn, státy a banky. Shortujeme fiat měnu prostřednictvím dluhu. Ironií je, že hlavními oběťmi tisku peněz jsou právě lidé, kteří jsou cílovou skupinou propagandy no-coiner syndromu. Uživatelé jejich podřadného produktu, fiat měn, obyčejní muži a ženy, kteří bitcoin zatím nepoužívají. Možná právě toto uvědomění vedlo pány Bincaila a Šáfa k sepsání jejich článku. Bitcoineři mají východisko, ostatní uživatelé fiat měn se rozhodli tuto možnost zatím nevyužít, ale je jim k dispozici. Centrální plánovači, jako je šéfka ECB Christine Lagardová, to chápou a obávají se toho. O Bitcoinu řekla, že je to záležitost, která musí být dohodnuta na globální úrovni, protože pokud existuje únik, bude tento únik využit. Ano, je využíván, aby se uniklo Cantillonovu efektu a účinkům centrálně plánovaných fiat peněz, které ničí bohatství. Bohužel pro paní Lagardeovou a její kolegy je na dohodu na globální úrovni v této věci pozdě. Samozřejmě, Cantillonův efekt má negativní důsledky na ekonomiku jako celek, nejen na inflaci a rozdělování příjmů. Cantillonův efekt negativně ovlivňuje i produkční kapacitu ekonomiky, protože podnikatelé s preferovaným přístupem k nově vytvořeným peněžním jednotkám mohou alokovat kapitál způsobem, který neodpovídá skutečným preferencím trhu. Přístup k levnému dluhu, státním dotacím nebo přímým smlouvám se státními subjekty jim a jejich zaměstnancům umožňuje alokovat kapitál, aniž by za to nesli plnou odpovědnost, a náklady se pak přenášejí na celou společnost. Zatímco hodleři se častěji než jindy rozhodují pro úsporná opatření a šetření vzácnými zdroji, nové jednotky fiat měny vytvořené prostřednictvím dluhu musí být utraceny, než ztratí svou hodnotu. Inflační politika fiat měn tak vede k ničení bohatství a ochuzení celé ekonomiky. Hledáme štěstí, nebo se jen snažíme vyhnout nepohodlí? Předvídání důsledků a skin in the game. Klíčovou charakteristikou no-coiner syndromu je vyhýbání se účasti na trhu, přičemž postižené osoby si udržují silné teoretické pozice. Ti, kteří tímto syndromem trpí, často pronášejí prohlášení jako Bitcoin selhal, nebo Bitcoin nikdo nepoužívá, jak je uvedeno v článku ETF Approval for Bitcoin – The Naked Emperor's New Clothes. Nicméně jim výrazně chybí jakákoliv finanční expozice k těmto předpovědím, například v podobě krátkých pozic. Tento rozpor mezi přesvědčením a činy představuje základní aspekt syndromu. Když jsou jejich předpovědi o zániku Bitcoinu opakovaně vyvráceny tržní realitou, vytváří to další psychologický stres, který posiluje cyklus. Neschopní smířit se s jejich neschopností přesně predikovat pohyby trhu, uchylují se k morálním soudům a tvrdí, že Bitcoin destabilizuje ekonomiku nebo krade od společnosti. Zvlášť výmluvné je, že jejich zdokumentované neúspěšné předpovědi, jako například Bitcoin's Last Stand, zůstávají veřejně dostupné a slouží jako trvalý důkaz jejich chybných úsudků. Vývojové fáze no-coiner syndromu. No-coiner syndrom se projevuje v různých fázích vývoje, přičemž jedna z nejpokročilejších fází se vyznačuje propagací alternativních digitálních měn bez kritické sebereflexe. Autoři dříve zmíněných článků jsou toho příkladem, když nabízejí své řešení kolegům smrtelníkům, kterým stejně jako jim ujel vlak. Jejich propagace digitálního eura, jak je vidět z článku Digital Euro – Debunking Banks' Fears About Losing Deposits, odhaluje zvláštní kognitivní vzorec. Zatímco kritizují komunitní iniciativy s otevřeným zdrojovým kódem a systémem přijetí z dola nahoru, které organicky vznikly z internetových inovací, současně prosazují centralizovaná řešení bankovních systémů, aniž by si uvědomovali vnitřní rozpory svého postoje. Psychologický mechanismus vyrovnávání se s problémem ujel nám vlak se často mění v postavme lepší vlak. Tyto snahy vždy selhávají, protože zásadně nechápou hlavní důvody úspěchu Bitcoinu, jeho decentralizovanou povahu a organické přijetí z dola nahoru. Jak léčit no-coiner syndrom? I když se může zdát, že hledání pozic blíže ke zdroji tvorby peněz no-coiner syndrom zmírňuje, ve skutečnosti pouze maskuje základní problémy. Je to podobné jako anestetikum, které neodstraní příčinu bolesti, ale pouze ji znecitliví. Tento přístup spíše zastírá psychické trauma i kognitivní disonanci, než aby je přímo řešil. Skutečná léčba začíná jako každé jiné zpracování traumatu. Odstraněním mentálního oparu, pochopením role jednotlivce v příčině zbídačení obyvatelstva a vystoupením z fiat systému, který tyto problémy způsobuje. Vstup do bitcoinové ekonomiky není pro léčbu no-coiner syndromu nutný, ale podobně jako účinky psychedelické terapie, již neumožňuje pokračování kognitivní disonance a okamžitě odstraňuje mlhu. Jedná se tedy o nejúčinnější léčbu, kterou lze nasadit, pokud člověk vidí, že má tento problém. Přijmout existenci no-coiner syndromu je však těžké. Stát se bitcoinerem, ať už s jakkoliv malým obnosem, nejenže nastavuje skin in the game, ale odhaluje problémy fiat systému a mění identitu člověka. Když člověk vlastní Bitcoin, nemůže již vnímat bitcoinery jako nemorální. To by se musel vyrovnat s vlastní integritou a nemorálností. Spouští to řadu explozivních procesů na osobní úrovni, které vyhodí do povětří kognitivní disonanci, potřebnou k udržení podmínek no-coiner syndromu. Další částí je přestavba morálních a etických základů, směřujících spíše dovnitř než ven a využívajících sebe sama jako referenci. Otřesení vlastního vnímání statusu, zejména mezi vrstevníky, kteří naslouchali moralizujícím žvástům způsobených no-coiner syndromem, je další věc, kterou je třeba zvládnout. A člověk, kromě léčby traumatu a kognitivní disonance, potřebuje jiný způsob, jak najít vlastní vnitřní hodnotu a hodnotu pro svět. Pokud osoba trpící no-coiner syndromem využívá Cantillonova efektu, může být nutné odejít ze zaměstnání nebo změnit profesi, případně se přestěhovat. Bohužel, zpracovat to vše může být velmi těžké, ale najít nové kolegy, bitcoinery, a odvodit osobní hodnotu ze svého nitra by mohlo pomoci. Nápomocné by mohly být i samoorganizované podpůrné skupiny, z dola nahoru, pro lidi trpící no-coiner syndromem. Mohlo by pomoci vyrazit do světa a komunikovat s peer-to-peer ekonomikou založenou na Bitcoinu. Terapeutické by mohlo být i nalezení způsobu, jak zvýšit bohatství společnosti a stát se jejím produktivním členem, a ne jen těžit fiat jednotky, které lze vytvořit zdarma. Další strategií, která by mohla být užitečná, je vytyčení hranice mezi starým Bitcoinem, který byl hračkou bláznivých cypherpunkrů a kryptoanarchistů, a novým Bitcoinem s institucionálním přijetím a zvýšenou rolí ve světě. Tehdy jsem si myslel, že Bitcoin je nemorální, ale současný Bitcoin je něco jiného. Vyvinul se, je dobrý způsob, jak začít. Člověk trpící no-coiner syndromem nemusí zpočátku plně čelit kognitivní disonanci, ale mohl by nejprve zažít nový svět, který vzniká zdola, a na konci procesu se vyrovnat s traumatem z minulosti. Jak můžu já sám pomoct lidem s no-coiner syndromem? Závěr. Definovali jsme vznikající epidemii no-coiner syndromu mezi akademickou obcí, intelektuály, politickou třídou, centrálními plánovači a lidmi, kteří těží z Cantillonova efektu. Popsali jsme jeho příznaky, příčiny, vyloučili související běžný a nepatologický status no-coinera, člověka, který zatím žádný Bitcoin nevlastní, a navrhli způsob léčby této běžné, ale destruktivní nemoci. Naším cílem je vyléčit společnost z negativních důsledků no-coiner syndromu, jako je závist, nepřátelství vůči svobodným lidem a potřeba ovládat ostatní, centrální plánování. Všem lidem trpícím tímto syndromem přejeme brzké a důkladné uzdravení. To se týká i pana Binzaila a pana Šáfa, které jsme použili k naší případové studii, protože dobrovolně zveřejnili popis svých příznaků a dostali za to zaplaceno čerstvě vytištěnými panenskými eury. Ať jsou v bezpečí, ať jsou zdraví, ať žijí v klidu, ať jsou bez utrpení. Doporučení. První. Najděte bitcoinery. Druhý. Interagujte s peer-to-peer ekonomikou. Třetí. Buďte produktivní. Zvyšujte bohatství společnosti. In the central bank, they're feeling the heat. Michael Saylor's got the groove. Moving to a Bitcoin beat, he says those using paper, they call them poor. We're spinning a new tune, we're pretty sure. Oh no, Quina, why you so blue? Miss the train, now you're feeling the rue. Bitcoin rising out in the sun. Join the rhythm, the new era's begun. Sitting in offices under the artificial light. No coiner syndrome, caught in a fright. Binzaile and Schaaf with their fiat cries. Can't see the cypherpunker sunrise. Oh no coiner, why you so blue? Miss the train, now you're feeling the rue. Bitcoin rising out in the sun. Join the rhythm, the new era's begun. It's a revolution, from the ground it grows. From cypherpunks desks to the mainstream it flows. Don't fear the change, it's here to heal. Embrace the coin, it's the real deal. Cantillon effect, they're spinning their wheels. While Bitcoin's fairness, it quietly heals. No more inflating, no more pain. Come aboard, feel alive again. Oh no, Quina, why you so blue? Miss the train, now you're feeling the rue. Bitcoin rising out in the sun. Join the rhythm, the new era's begun. So wave goodbye to the old paper trail. Set your sails, let the Bitcoin prevail. In these free seas, we're all making waves. From no coiners to hodlers, it's freedom we crave. Oh no, Quina, why you so blue? Miss the train, now you're feeling the rue. Bitcoin rising out in the sun. Join the rhythm, the new era's begun. Oh no, Quina, why you so blue? Miss the train, now you're feeling the rue. Bitcoin rising out in the sun. Join the rhythm, the new era's begun. Oh no, Quina, why you so blue? Miss the train, now you're feeling the rue. Bitcoin rising out in the sun. Join the rhythm, the new era's begun. Thank you.
morning. Shot out bleeding red. Lord, I woke up this morning. Shot out bleeding red. Cancel the bio rabbi. Chewing little steak instead. Bear market blues. Count sets I'll never see. Bear market blues. That moon. The dream for a paycheck, and the dream done sold out on me. The max is swore forever. Said that number only climbs. Oh, the max is swore. Crawling back to the fire at mine. Sailor preach, never sell. Hold 'em till you're cold. Never sell, never fold. That's the gospel that I'm told. Then the prophet trimmed his own back. Even the faithful soul.
Turn on, tune in, drop out. Now the orange summer show, we what it about. Not the 60s flower child, something deeper, no doubt. The queen class of 20, what we know, what life without. The 9-to-5 grind, at the paper pushing wheel. 1 or 2 hours of real work, that the deal. The rest of living, learning, feeling what is real. Orange summer, long time preference, that the seal. Little razor cut clean, little steak tastes good. Not because we poor, because we understood. Fancy brand of fiction sold to men in suits. Real value in the quiet, in the roots, in the fruits. Bear market strip the noise, bear market strip the fake. Show you what you actually need, not what the market makes. 21 million at the math, at the prayer. Every day before this one, the faithful still were there. Building in the silence while the tourists disappear. This a time of discovery, red, create, connect. Write the book, grow to God and build what you respect. The bull market hype was a circus, I confess. Now the tent fold up, time to build what's real, not less. Out the fiat mind. Summer to remember who you are before the machine convince you that you're small, before the clock convince you that you old, before the paycheck convince you to comply. Orange summer, look up at the sky. The maxis didn't lie, they just didn't tell. Let the journey go through valleys before the citadel. The ones who make it ain't the ones who yell, but the ones who sit in stillness and they know themselves well. Bear market blues now, bear market gift. Time to slow the tempo, let the spirit lift. Orange summer calling, yeah. The orange drift through the trees, through